Jeg skal lese det til dere fra Lukas 21, vers 27 til 36. Da skal de se menneskesønnen komme med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft blikket, for da skal dere snart bli satt fri. Han fortalte dem en lignelse. Se på fikentreet og alle andre trær. Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær. Sannelig, jeg sier dere, denne slekten skal ikke få gå før alt dette skjer. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal aldri få gå. Vær på vakt, og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivsbekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for menneskesønnen.
Slik lyder Jesu ord. Ofte når vi har tekstlesninger, så tror jeg mange av dere vil være i stand til å gjengi liksom, fortellingen etterpå. For eksempel bortkomne sønn. Han ba om pengene, han dro, det gikk dårlig, han kom tilbake, det var hyggelig. Ikke sant? Nå har vi med en tekst å gjøre som er nesten umulig for folk å gjengi, selv om de har lest den høyt alene. Fordi den er så kompleks. Og det Jesus gjør er at han taler om det som skal skje i framtiden. Han profeterer. Og når han gjør det, så bruker han tre grep. Han både forklarer, altså åpenbarer, forteller, på en måte underviser. Og så veileder han. Hvordan skal dere forholde dere til dette her? Og så trøster han. Og det er tre sånne forskjellige modus som han er i. Både en fortelling om hva som skal komme. En hjelp til oss her og nå, hvordan forholde oss til det. Og en trøst til den som er fortvilet. Min plan for denne prekenen, kjære venner, det er å ta oss gjennom fem ord i den teksten som Guro nettopp leste, som jeg synes veier tungt. Og som kan forklare noe av hele den gedigne tematikken som er oppe i dag. Som er oppe to ganger i året hvis man følger kirkeåret. Hvis storsalen er spenstig, så lager vi en serie neste høst om endetiden. Fordi det er noe vi snakker lite om. Og når det snakkes om, så er jeg ofte vant til at det er litt spekulativt. At man prøver liksom å beregne og kontrollere og vite litt mer enn det man kanskje egentlig har dekning for. Og så er det kanskje litt skremmende for noen. Jeg har hatt flere grupper med studenter inne de siste årene for å jobbe med deres forhold til trosbekjennelsen. Og uten unntak så er alltid et flertall av de bekymringene som kommer her at han skal komme tilbake og dømme levende og døde. Så det at Jesus kommer tilbake er for en del forbundet med litt uro. Derfor er jeg glad for at dagens tekst har noe å fortelle oss midt i det. La oss begynne med det første jeg egentlig kaller denne teksten. Det er Jesus i skyen-teksten. Menneskesønnen skal komme i skyen. Jeg vet ikke hva du ser for deg hvis du, når du dveler ved den setningen. Menneskesønnen skal komme i skyen med makt og velde. Jeg tenker på et bilde som jeg tror henger i Vatikanet av Raffaello, der Jesus troner på en sky, og hvis du zoomer skikkelig godt inn på det, jeg tror faktisk vi har det bildet, Siv Hanne, Der ja. Hvis dere hadde kunnet zoome dritgodt inn der, så kunne dere se at Jesus sin nederste fot, den hviler litt sånn stabilt i lufta på en sky. Det liksom som Superman som lener seg inn mot en lyktestolpe i lufta. Det helt sånn surrealistisk, ikke sant? Det noe veldig sånn konkret. Vi kjenner skyer, vi kjenner lufta, vi kjenner kroppen til Jesus. Og forventningen vår på en måte at han skal komme da, på den måten tilbake. Nå dette et litt forvirrende bilde, fordi det egentlig minst 2-3 fortellinger på en gang i dette bildet. Det skal jeg prøve å forklare om ikke så lenge. Men når Jesus sier at han kommer i skyen, så tror jeg ikke at han mener sånn dreamworks, der en fyr henger ned av månen, liksom. Det ikke det han mener. Skyen, den har fulgt Guds sitt folk fra gammel tid. Skyen var den som fulgte Israels folk gjennom ørkenen fra Egypt til de var fremme i Kanans land. Den var Guds tunge, trygge, forutsigbare, hellige, gode nærvær til beskyttelse og til skrekk for fiendene deres. Noen ganger, plutselig, i tempel eller der de møttes for å be. Andre ganger mens de var på vandring foran eller bak. Men aller mest, som jeg tenker vi skal dvele litt ved i dag, skyen det dekke som legger seg over menneskeheten i møte med Gud sin herlighet. For den så voldsom at den klarer vi ikke ta inn. Så den hører vi om når Moses for eksempel skal møte Gud. En sky kommer inn. Og der kommer dette bildet inn. Fordi i dette bildet her, så det egentlig Jesus som åpenbarer seg på fjellet for Peter, Jakob og Johannes. Og når Lukas i kapittel 10, ikke i kapittel 21, der vi i dag, men i kapittel 10 forteller den fortellingen, så sier han at når Jesus hadde åpenbart seg i herlighet, og det lyste av ham, så ble altså disiplene ganske skrekkslagne. Og da kommer skyen og dekker, så de ikke ser Jesus lenger. Den et tegn på at Gud med sin herlighet nær. Og skyen det bildet Jesus bruker på hvordan han skal komme tilbake på en måte som overbevisende for hele verden. Vi møter Gud selv i en krybbe, i en baby på vei ut fra livmora, altså fra jorda nå i jula. Men det vi skal forberedes på at Gud også møter oss fra himmelen. Han overalt. Han rommer og fyller hele tilværelsen. Og for å bringe menneskeheten til seg, så kommer han som et svagt lite barn i sin sårbarhet. Men når det går mot slutten av livet, så lover han at det kommer ikke til å holde det jeg har gjort i dette menneskelivet. Jeg må gjøre noe mer. En dag skal jeg komme tilbake og sette alle ting i rette stand. Så det det første ordet av 5 som vi vil dele med. Og det jeg tror Jesus driver med mest her som profet, det at han forklarer. Han har primært undervist gjennom sitt liv. Hans liv, historie, lidelse, død og snart oppstandelse, der vi i dagens tekst altså. Det fortellingen om Gud. Men nå profeterer han. Det han snakker om den advent vi egentlig har. Det vi dypest sett kan vente på. Jesus har kommet i et lite barn. Men en dag skal han komme i storhet. Og da, kjære venner, kan vi gå til det neste ordet jeg tenkte vi skulle dvele ved. Fordi, hva skal vi gjøre når dette begynner å skje? Nei, da skal vi rette oss opp i ryggen. Vismennene som kneler for barnet kan bli rake i ryggen og løfte hodet. Vi trenger ikke bøye oss i skam. På en eller annen måte så har Gud i stand gjort oss til å se han selv. Som det sies så vakkert om Moses når han skjult i denne skyen, at han talte med Gud ansikt til ansikt, som når en venn taler med en venn, eller som Jobb lengter etter på sitt mest desperate, når han sier, når mine bein fortært, når kjøttet mitt revet av, når skinnet mitt borte, da skal jeg se Gud, og hvor jeg fortæres av lengsel. En dag skal jeg få se han. Jeg vet at min løsningsmann lever. Det det vi får skue hodet fram mot. Og derfor det Jesus sier her, det både veiledning og trøst. Altså, for det første, ta imot den frelsen du lever i og av, den friheten som gitt deg, rett deg opp i ryggen, og frykt ikke min gjenkomst, frykt ikke min dom, for du fri. Det tredje ordet, det på mange måter det jeg gjerne skulle bare slette fra teksten, for jeg skjønner det ikke helt, men jeg skal prøve å hjelpe oss alle å forstå litt mer om hva Jesus driver med når han sier at denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. Sannelig, jeg sier dere, denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Hva det Jesus prøver å si? Altså, hvis vi skal på en måte ta det veldig sånn bokstavlig, sånn som jeg tenker, så sier jeg, ok, denne slekten, denne generasjonen, dere som her, kommer ikke til å dø eller gå til grunne før jeg kommer tilbake. Men det for sent. Det gått utrolig mange generasjoner flere. Så det ikke akkurat det han sannsynligvis mente, men hvis vi ser på det dette handler om, da, nettopp timingen av Jesu gjenkomst, som et kjempetema, spesielt for de som tett på Jesus. Når skal du komme og gjenopprette ditt rike? Det det siste de spør han om i begynnelsen av apostlenes gjerninger. Når skal du komme og gjenopprette ditt rike? Det nå? Og det her det siste Jesus sier om saken før han drar tilbake til far. Det ikke gitt dere å kjenne timen og stunden. Det opp til min far. Slapp av. Men hvis dere ser ellers i Lukas, så vil vi se at noen ganger så det litt sånn hast, liksom hold disse lampene brenne, våk, ikke sov, fordi timen kan plutselig komme når Gud kommer tilbake. Og andre ganger så sier han, men sånn, til de som trodde at det var like forestående, så var det mer sånn slapp av budskap. Altså, det en variasjon i Bibelens uttrykk av når dette skal skje. Og for oss som lever så mange år etter at disse ordene først falt, så det på en måte bare dette med at tiden og stunden kjenner vi ikke, som kan bli stående som det sikreste kortet. Og at vi både må være våkne og kalles til det, men samtidig må vokte oss for å drive og beregne og tro at vi vet akkurat når det Så for eksempel noen teorier jo det at ja, begynnelsen, det første tegnet av noen av de tingene Jesus snakker om her, ikke akkurat i det Guru leste, men i noen av de tingene som står før der, det skjedde da Israel ble opprettet i 1948. Og noen vil mene at det, ja, da begynte det. Men jeg tror ikke egentlig at det slik Gud vil at vi skal drive og forholde oss til framtiden og tida. Jeg tror ikke at det kaster så mye av seg med slike beregninger. Jeg tror vi kalles til en individuell, en kollektiv årvåkenhet, som også handler om å være berett som også handler om å se at det kan være tegn på at ting virkelig utvikler seg mot at nå må Jesus komme tilbake. Og det på en måte som en av de klokeste lærerne jeg har sagt, at det hver generasjons rett å tenke at jeg den siste generasjonen før Jesus kommer tilbake. Det naturlig, og det kommer fram i Bibelen, spesielt blant de som forfulgt. Som for eksempel vi ser i Johannes oppenbaring, som sterkt preget av dette. Som skrevet til forfulgte, fortvilte, forpinte kristne. Det fjerde ordet, det hjerte. Hva det Jesus sier om hjerte i møte med ordene om den siste tiden? Vær på vakt, og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer. Så den dagen kommer plutselig over dere. Og da kanskje noen tenker, ja, men jeg rangler aldri, jeg drikker ikke, og jeg bekymrer meg ikke, så da går det bra. Og da det i orden. Men det et større og et dypere kall, eksemplifisert ved nettopp slike ting, som kan gjøre at vi blir mindre opptatt av det indre liv, og mer opptatt av det som rundt. Det jeg snakker om nå hjertets indre åpenhet for å møte Gud. For å erfare Jesus. Og det jo ikke så lett å snakke om. Jeg tror jeg har hatt 400 prekener for å unngå å snakke om akkurat det. Både fordi det dypt personlig, vanskelig å sette ord på, artikulere, men også så forskjellig. Den største faren at språket mitt, eller mine ord, på hva erfaringen i det indre livet, erfaringen med Jesus gjør at noen andre tenker at ja, men sånn har ikke jeg en greie med Jesus. Og jeg tror at i lang tid har forkynnere og kirka og bedehus og alt mulig unngått å snakke om dette, så har vi vært veldig flinke til å snakke om de ytre praksisene, altså det ytre livet med Gud, som vi ikke skal underslå. Vi skal feire det i nattverden, vi gjør det i lovsangen, noen korser seg, vi tenner lys, vi har masse fine praksiser. Men det finnes et uforklarlig, mystisk, om du vil, indre sjelsliv med Gud. Tilgjengelig for enhver som tør å si stopp til det ytre liv en liten stund. Skal vi se hva Paulus sier? I Korinterne, det andre brevet, kapittel 4. Tårebrevet kalles det, fordi han så fortvilet. Han har så mye relasjonelle problemer, og han så forfulgt, og så videre. Men vi mister ikke motet, sier han. For selv om vårt ytre menneske går til grunne, så blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Vi har ikke det synlige for øyet. Det en selvmotsigelse, dere. Synet handler jo nettopp om det sanselige, og øynene jo det som gir oss syn. Vi ser det synlige, gjør vi ikke det? Nei, Paulus kaller på et indre øye, et syn for det som foregår i mitt indre, og hva finner jeg der? At du født her inne i hjertets dype grunn. Kallet Jesus gir, veiledningen, eller invitasjon om du vil, veiledningen han gir i møte med de tøffe tidene som skal komme, og verdens ende, det å forberede seg. ved å noen ganger skrelle av alt det yttre. Behovet for å svare på behag og respondere eller flykte fra ubehag. Som sansene våre på en måte helt giret inn på at vi mennesker skal gjøre. Og hva kan skje når vi tør å liksom ikke la oss styre av det i så stor grad? Ja, han nevner rangel, drikk og bekymringer. Men la oss også snakke om mobiltelefonene våre. Hvor mange kontakter vi har, hvor mange mennesker vi treffer, hvor mye mat vi stapper i oss, hvor mange aktiviteter vi skal være på, hvor mange arenaer vi skal lykkes på. Å skru ned noen av disse og rydde plass så jeg kan finne Gud som dveler i mitt innerste. Det er invitasjonen. Og der er det et vilt liv. Vi inviteres til det. Han snakker jo om at vi skal våke og sånn, som en metode. Altså, ofte er jo de mest iherdige i dette sporet her, er sånn nonner og munker som står opp klokka fire, har vi ikke 24 timers bønnevaker og sånn, nettopp for å drive med dette? Det er kjempefint, men vet du hva? Du trenger ikke være så ambisiøs hvis det dreper lysten din. Du kan bare tenke at jeg vil være årvåken akkurat nå. Hva skjer i meg? I denne stunden, når vi hører på lovsangen, når jeg går fram til nattvær, og hvor finner jeg Gud i det? Hvordan kan jeg tale til Gud der jeg er? Ja, Jesus veileder oss til å ikke la hjertet bli sløvt ved å være fylt av ytre stimuli. Og det femte ordet, kjære venner, det er at vi oppfordres til å be. Be og be. Hvordan skal vi be? Bibelen forteller jo om mange forskjellige måter som det bes på, ikke sant? Disiplene spør Jesus, lær oss be, og så sier han, ja, slik skal dere be. Vår far i himmelen. Bibelen forteller også om at Jesus trakk seg tilbake for å be, og så har den på en måte egentlig også et sånt nydelig bilde i Johannes åpenbaring kapittel 3, at Jesus står for døren og banker. Og vil du lukke opp og ha fellesskap med ham? Altså, ganske enkelt, bønn kan være den enkle bevegelsen å lukke opp for han som søker deg. Men bønn kan også være å oppdage at du i Kristus, med korset som er tegnet over din kropp da du ble døpt. Du har Gud å finne i ditt indre. Jeg tror at når Jesus råder oss til å be i denne store profetien, våke og be, så vi kan bli stående for menneskesønnen, så er han egentlig i trøstemodus. Fordi bønnen er trøstens sted. Det er så ofte vi søker trøst i ytre ting som gir på en måte trøst en liten stund. Jeg søker nesten alltid trøst hos 3-4 venner som jeg vet vil gi meg en sånn bølge av varme og empati når jeg ringer og trenger trøst. Og det elsker jeg. Men det er ingenting dere som kan slå den trøsten som Gud selv kan gi når vi tør å være sårbare. Og der kommer vi egentlig til kjernen av det viktigste jeg har å si om erfaringer med Jesus. De må begynne der vi er. Vi inviteres til å være oppriktige og reelle. Og det er den eneste veien til å reelt erfare ham. For kommer vi til ham med vårt falske selv, så vil vi ikke klare å få det møte vi lengter etter. Vi vil være stengt dørmessig utenfra, men også innenfra for å se den herlighet som han har latt dvele i vårt indre. Og det fører oss tilbake til advent og jula, fordi det det Jesus lærer oss i jula. Han lærer oss å være nakne. Han lærer oss å være sårbar, å være avhengig, og ikke forestille oss noe som helst. Akkurat som et bitte lite spedbarn ikke har mulighet eller skills til noe som helst annet. Det tror jeg var det jeg hadde mest lyst til å si om erfaringen med Jesus. Jeg er ganske sikker på at jeg må ha ganske mange flere prekener om det her, for det et utømmelig tema med så mye forskjellige veier vi har i oss til å få kontakt og kjenne på kontakten med Gud. Vi skal snakke sammen. Det trenger vi med sånne store spørsmål. De to spørsmålene jeg har lyst til at dere skal snakke om, det hva slags erfaringer har du selv med Jesus? Prøv å være konkret. Hvis du synes det vanskelig, så kan du prøve på hva slags håp og forventninger har du til Jesus. Jesus, han møtte hvert enkelt menneske som kom til ham med oppriktighet og lengsel etter ham med det behovet de hadde. Alle som kom til ham med sin nakne nød fikk svar. Og det som skjedde var at etter at han hadde gjort dette her, så samlet han en hel bevegelse rundt seg av mennesker som ikke bare kjente seg forent med han og møtt på sitt dypeste, men som ville forenes med hans interesse i verden. Og det den bevegelsen vi kalles til fra krybba til gjenkomsten. Kom med din sårbarhet og din lengsel og det du håper på, og bli med på å jage etter interessene til verdens håp, på nyskapningen av verden, og se at Gud kommer oss i møte i framtiden, og vi kan gå med løftet hodet inn i det. Da snakker vi sammen om de to spørsmålene.